Þetta er Salmur Davíðs þá hann flýði fyrir Absalón syni sínum. Drottinn, hversu margir eru mótstöðumenn mínir? Margir eru þeir að rísa upp á móti mér, margir segja mig, hann fær enga hjálp hjá Guði. En þú, Drottinn, er lífskjöldur minn, þú ert sæmd mín og lætum að bera höfuð mitt hátt. Þá var ég að hrópa til Drottinn svaran mér frá fjallinu sínu helga. Ég leggst til hvíldar og sofna, ég vakna aftur því að Drottinn hjálpar mér. Ég óttast eigi hinn óteljandi manngrúa er fylgti sér í gegn mér á allar hliðar. Rís þú upp, Drottinn, hjálpa þú mér, Guð minn, því að þú hefur losti fjandmenn mína kynnest. Brotir tennur illur kenna. Hjá Drottinn er hjálpin, blessum þín komið við líð þinn. Selah.